«Ні, клянуся честю», – промовив він, обертаючись до власника фургонів. «Я не бачу ніяких прикмет, якими ви могли б керуватись. Але сам дорогу туди знаю. Вам треба перейти Леону на 5 миль нижче від форту. Я й сам їду до того броду, отож ви зможете йти слідами мого коня. До побачення, панове!»
Отак, зненацька попрощавшись, він ударив коня острогами і поскакав геть.
Його від'їзд був такий несподіваний, що здався плантаторові та його супутникам майже нечемним.
Та не встигли вони зауважити щось із цього приводу, як побачили, що незнайомець скаче назад. Секунд за 10 він знову став перед ними.
Всі чекали почути від нього про те, що змусило його повернутись.
«Боюся, сліди мого коня вам мало допоможуть. Після пожежі тут побували мустанги. Вони залишили тисячі своїх слідів, щоправда, мій кінь підкований. Але ви навряд чи зможете вирізнити відбитки його копит, тим більше, що на цьому згарищі всі кінські сліди майже однакові».
«Що ж нам робити?» – розпачливо спитав плантатор.
«На жаль, містере Пойндекстер, я не можу затриматись, щоб вивести вас до річки. Я везу спішну депешу до форту. Якщо ви таки загубите мій слід, тримайтеся так, щоб сонце було у вас праворуч, а ваші тіні падали ліворуч, під кутом близько 15 градусів до напрямку руху. І так навпростець миль із 5. А тоді побачите попереду верхівку високого дерева, кипариса. Ви впізнаєте його, бо воно відсвічуватиме червоним. Їдьте просто до того дерева, воно стоїть на березі річки, а поруч там і брід».
Молодий вершник знову напнув поводи, наготувавшися поскакати геть, та щось спинило його.
То були блискучі темні очі, які дивилися на нього з-за завісок карети. Він тільки тепер помітив їх. Власниця тих очей ховалася в тіні, але і там було досить видно, щоб побачити її прекрасне личко. Навіть більше. Вершник помітив, що її очі звернені на нього, і в них світиться жвава цікавість, аж мало не приязнь.
Він мимоволі відповів сповненим захвату поглядом, який йому навряд чи вдалося приховати. А тоді, щоб не здатися зухвалим, рвучко одвернувся і знову заговорив до плантатора, що саме закінчив дякувати йому за допомогу.
«Я не заслуговую на подяку», – відказав незнайомець, «бо залишаю вас, і ви можете знову збитися з дороги. Але ж, я вже казав, часу у мене обмаль».
І він подивився на годинник так, ніби не хотів рушати далі сам один.
«Ви дуже люб'язні, сер», – сказав Пойндекстер. «Але гадаю, що, керуючись вашими порадами, ми таки вийдемо до річки. Сонце вкаже нам…»
«Ні-ні-ні, я оце подивився на небо і боюся, що нічого вам сонце не вкаже. На півночі збираються хмари. Десь за годину вони можуть закрити сонце. Так чи так, а це станеться раніше, ніж ви побачите той кипарис. Отже, нічого не вийде».
«Стривайте», – мовив він, трохи подумавши, – «я знайшов раду. Ви поїдете слідом від мого ласо». Кажучи це, він зняв з луки сідла згорнуту кільцями мотузку і кинув її вільний кінець на землю, а другий прив'язав до кільця на сідлі. Потім, піднявши капелюха, головним чином до карети, вдарив коня острогами і знову помчав вигорілою прерією. Його ласо, спадаючи з крижів коня, простяглося ярдів на 10 позаду і залишило на згарищі звивисту смугу, так наче там проповзла змія.
«Дуже дивний хлопчина», зауважив плантатор, дивлячись услід вершникові, що зник у хмарі чорної куряви. Мабуть, треба було спитати, як його звуть.
А я б сказав, дуже зухвалий хлопчина, похмуро мовив Колхаун, повз чию увагу не пройшов ні погляд, кинутий незнайомцем на карету, ні той, якому він був відповіддю.
Що ж до його імені, то не думаю, що це багато важить. Він міг би назватися і вигаданим ім'ям. У Техасі повно таких жевжиків, що, потрапивши сюди, прибирають нове ім'я. Чи то задля милозвучності, чи то з якихось інших міркувань.